Mission World News Report
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission World News Report ประจำวันที่6กุมภาพันธ์2020นะครับวันนี้คุณอยู่กับนนท์ครับชนนท์เอี่ยมดีครับวันนี้มีข่าวมาเล่าให้ฟัง3เรื่องนะครับอันแรกเนี่ยเกี่ยวกับการที่วุฒิสภานะครับลงมติโหวตถอดโดนัลด์ทรัมป์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสรุปก็คือรอดนะครับไม่ถูกถอดถอนจากการเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐนะครับข่าวที่2นะครับสายการบินคาเทแปซิฟิกนะครับออกมาขอให้พนักงานลาหยุดนะครับโดยที่จะไม่ได้รับค่าจ้างในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายนนะครับเนื่องจากปัญหาของโคโรนาไวรัสนะครับและข่าวสุดท้ายนะครับสำหรับเครื่องบิน Boeing 737ของสายการบินเพกาซัสแอร์ไลน์นะครับซึ่งเป็นของตุรกีนะครับได้ถลายจากรันเวย์ขณะลงจอดนะครับแล้วก็เครื่องบินเนี่ยแยกออกเป็น3ส่วนเลยนะครับไปที่ข่าวแรกก่อนครับได้ข้อสรุปแล้วนะครับสำหรับมหากาพย์การ impeachment ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับที่เริ่มต้นจากเรื่องของการที่ทรัมป์เนี่ยไปเรียกร้องให้รัฐบาลของยูเครนเนี่ยทำการตรวจสอบคดีของโจไบเดนแล้วก็ลูกชายนะครับฮันเตอร์ไบเดนนะครับพร้อมขู่ว่าจะระงับการช่วยเหลือทางทหารกับยูเครนถ้าหากว่ายูเครนเนี่ยไม่ทำการสอบสวนคดีนี้นะครับซึ่งการช่วยเหลือครั้งนั้นเนี่ยที่เป็นการช่วยเหลือทางทหารเนี่ยนะครับมีมูลค่าสูงถึง400ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งสภาล่างเนี่ยก็ได้ทำการ impeach นะครับหรือยื่นถอดถอนในกรณีนี้นะครับแล้วก็มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อที่จะสอบสวนพยานขอเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องมาดูว่ามีหลักฐานอะไรบ้างนะครับซึ่งในช่วงนั้นโดนัลด์ทรัมป์เองก็โวยวายทั้งทวีตทั้งออกมาพูดสัมภาษณ์นะครับแล้วก็บอกว่าคุณจะมาถอดถอนประธานาธิบดีที่ไม่ได้ทำอะไรผิดได้อย่างไรแถมทำให้เศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยดีที่สุดด้วยแล้วก็สั่งห้ามหลายๆหน่วยนะครับไม่ให้เข้าให้การกับสภาล่างหรือสภาคองเกรสนะครับหลังจากนั้นสภาล่างเนี่ยก็มีการยื่นฟ้องถอดถอนทรัมป์นะครับ2ข้อหานะครับคือ1ใช้อำนาจในทางมิชอบแล้วก็2ขัดขวางการทำงานของสภาคองเกรสนะครับซึ่งทั้ง2ยัตติเนี่ยนะครับก็ได้ผ่านการลงมติโดยสภาผู้แทนราษฎรเรียบร้อยนะครับแล้วก็เรื่องก็ถูกส่งไปที่จากสภาล่างไปยังสภาสูงนะครับหรือว่าวุฒิสภานะครับซึ่งอย่างที่เราทราบนะครับว่าสภาล่างเนี่ยครองเสียงโดยพรรคเดโมแครตนะครับเพราะฉะนั้นการที่โหวตต้องการเสียงมากกว่าครึ่งนึงไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้วนะครับพอเรื่องถูกส่งมาที่วุฒิสภาเสร็จปั๊บมีการลงมตินะครับว่าจะเรียกพยานเพิ่มเติมหรือไม่ซึ่งชื่อที่น่าสนใจตอนนั้นก็คือชื่อของจอห์นโบลตันอดีตที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาตินะครับซึ่งเป็นหนึ่งในชื่อที่ทางพรรคเดโมแครตเนี่ยต้องการเรียกเข้ามาให้การเพิ่มเติมมากๆนะครับแต่สุดท้ายวุฒิสภาที่ครองเสียงโดยพรรค Republican เนี่ยก็โหวตตกไปนะครับจึงไม่มีการเรียกตัวพยานเพิ่มเติมนะครับและในที่สุดล่าสุดเลยครับหลังจากการพิจารณาเรียบร้อยแล้วเนี่ยวุฒิสภาก็ทำการลงมตินะครับว่าจะถอดถอนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์หรือไม่โดยในยัตติแรกเรื่องของการใช้อำนาจโดยมิชอบนะครับวุฒิสภาได้ลงมติที่52ต่อ48นะครับซึ่งก็คือรอดไปนะครับและยัตติที่2เรื่องการขัดขวางการทำงานของสภาคองเกรสนะครับก็รอดเช่นเดียวกันนะครับที่53ต่อ47นะครับซึ่งก็เป็นไปตามที่เราคาดนะครับด้วยความที่วุฒิสภาเนี่ยครองเสียงโดยพรรคริพับลิกันแล้วก็มี53ต่อ47นะครับและการที่จะถอดถอนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้เนี่ยจำเป็นต้องได้รับเสียงสนับสนุนมากกว่า2ใน3หรือว่า67คนจาก100คนนะครับสำหรับสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดแล้วสว.ของริพับลิกันคนไหนที่โหวตถอดถอนทรัมป์ในเรื่องของการใช้อำนาจโดยมิชอบเพราะว่าถ้ามันเป็น53ต่อ47แต่ยัตติแรกเนี่ยโหวตแล้วเนี่ยเป็น52ต่อ48คนนั้นคือมิตรอมนี่ครับมิตรอมนี่เนี่ยให้เหตุผลว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยทำลายความไว้วางใจของประชาชนนะครับแต่อย่างไรก็ตามอีกยัตตินึงในเรื่องของการขัดขวางการทำงานของสภาคองเกรสเนี่ยก็เขาก็โหวตให้ทรัมป์เนี่ยรอดจากข้อหานั้นนะครับที่53ต่อ47นะครับทางด้านโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็ออกมาบอกนะครับว่าเขาจะทำการแถลงเกี่ยวกับเรื่องนี้ในวันพฤหัสบดีนะครับก็คือวันนี้นะครับเราน่าจะได้เห็นกันช่วงเย็นๆนะครับตามเวลาที่ไทยนะครับที่สำคัญคือหลังจากนั้นเนี่ยจะมีการทำโพลคะแนนนิยมของทรัมป์นะครับซึ่งการทำคะแนนโพลนิยมเนี่ยมีขึ้นก่อนที่จะมีการ impeachment นะครับที่มีวุฒิสภามาโหวตนะครับซึ่งพบว่าคะแนนนิยมของทรัมป์เนี่ยพุ่งสูงขึ้นไปอยู่ที่ 49% นะครับซึ่งทรัมป์เองเนี่ยก็จะลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในสมัยที่2นะครับในวันที่3พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ด้วยนะครับส่วนทางฝั่งของพรรคเดโมแครตเนี่ยตอนนี้เรายังไม่รู้นะครับว่าใครจะเข้ามาเป็นผู้ท้าชิงนะครับก็ต้องติดตามการเลือกตั้งครั้งต่อไปนะครับซึ่งจะเป็นการเลือกตั้ง primary นะครับที่รัฐนิวแฮมเชียร์นะครับที่จะเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์หน้านะครับสรุปว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเป็นประธานาธิบดีคนที่3ที่ถูก impeach ซึ่งก่อนหน้านี้ก็คือมีบิลคลินตันแล้วก็แอนดรูว์จอห์นสันนะครับโดยทั้ง3คนเนี่ยเหมือนกันเลยครับคือไม่ถูกถอดถอนจากตำแหน่งประธานาธิบดีทั้งหมดนะครับเพราะว่า ตอนโหวตวุฒิสภาเนี่ยไม่สำเร็จนะครับข่าวที่2นะครับสำหรับสายการบินคาเทย์แปซิฟิกนะครับที่ออกมาขอให้พนักงานลาหยุดนะครับเขาส่งอีเมลหาพนักงานทุกคนนะครับซึ่งมีประมาณ 26,700 คนถึง 27,000 คนนะครับให้ทำการลาหยุดโดยจะไม่ได้รับค่าจ้างเป็นเวลา3สัปดาห์นะครับเนื่องจากปัญหาการระบาดของไวรัสโคโรนานะครับที่กระทบต่อการท่องเที่ยวของสายการบินนะครับเพราะว่าพอเริ่มมีข่าวเนี่ยคนก็ยิ่งเลี่ยงการเดินทางน้อยลงนะครับพยายามอยู่กับบ้านนะครับโดยเรียกร้องให้มีการลาในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายนนะครับทางด้าน CEO ของ Cathay Pacific เนี่ยก็ออกมาบอกว่าตอนนี้การเก็บเงินสดไว้เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากที่จะทำให้บริษัทเนี่ยสามารถอยู่รอดต่อไปได้นะครับสายการบินตอนนี้เองก็ได้ประกาศลดจำนวนเที่ยวบินลงประมาณ 30% นะครับโดยเฉพาะสำหรับการเดินทางไปจีนที่ลดลงไปประมาณ 90% เลยด้วยซึ่งตามปกติแล้วเนี่ยในช่วงตรุษจีนเนี่ยนะครับที่เป็นช่วงท่องเที่ยวเนี่ยรายได้จะเข้ามาเยอะมากๆนะครับแต่ปีนี้เนี่ยก็ค่อนข้างลำบากนะครับเนื่องจากการระบาดของไวรัสโคโรนานะครับอัปเดตเล็กน้อยนะครับสำหรับตอนนี้นะครับผู้ติดเชื้อทั่วโลกนะครับตอนนี้ในขณะที่นนกำลังอัดตัวเลขแจ้งมาอยู่ที่ 28,319 คนนะครับเสียชีวิต564คนนะครับแล้วก็รักษาหายแล้วตรวจแล้วไม่พบเชื้อแล้วเนี่ย 1,175 คนนะครับผู้ติดเชื้อมากที่สุดยังคงอยู่ในประเทศจีนนะครับตามหลังด้วยญี่ปุ่น45คนนะครับสิงคโปร์28คนแล้วก็ไทย25คนนะครับในญี่ปุ่นเนี่ยเมื่อวานนี้เนี่ยที่มีข่าวเรื่องของเรือสำราญ Diamond Princess นะครับที่พบผู้ติดเชื้อ10คนนะครับวันนี้เนี่ยได้มีการตรวจเชื้ออีกทีนึงแล้วก็พบว่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมมาอีก10คนนะครับตอนนี้รวมแล้วเนี่ยที่อยู่บนเรือสำราญนั้นเนี่ยมี20รายนะครับขอแก้ไขจำนวนตัวเลขที่อยู่บนเรือเล็กน้อยนะครับเพื่อความถูกต้องนะครับข้อมูลล่าสุดบอกว่าบนเรือเนี่ยมีผู้โดยสารอยู่ 2,666 คนนะครับแล้วก็มีลูกเรือประมาณ 1,000 คนนะครับซึ่งรวมๆแล้วเนี่ยก็ประมาณ 3,700 คนนะครับทางฮ่องกงเนี่ยคาริลัมก็ผู้นำนะครับผู้นำของฮ่องกงก็ออกมาบอกว่าในวันที่8กุมภาพันธ์นี้เนี่ยจะเริ่มการบังคับใช้ให้มีการกักกันผู้ที่เดินทางมาจากจีนแผ่นดินใหญ่นะครับเพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนานะครับโดยจะมีการใช้สมาร์ทวิสแบนเข้ามาร่วมด้วยนะครับอาจจะเป็นการแทร็กนะครับแต่ทางแลมยังไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับว่าเป็นการแทร็กอย่างไรนะครับแต่ก็เป็นการเพิ่มมาตรการขึ้นมานะครับหลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าใครจำได้เนี่ยมีบุคลากรทางแพทย์ในฮ่องกงเนี่ยออกมาประท้วงหยุดงานนะครับเนื่องจากรัฐบาลเนี่ยไม่ทำการปิดชายแดนไม่ให้มีการเดินทางจากแผ่นดินใหญ่มายังฮ่องกงนะครับข่าวสุดท้ายนะครับสำหรับเครื่องบิน Boeing 737นะครับของสายการบิน Pegasus Airlines นะครับทาง BBC รายงานว่าเครื่องบินรุ่นนี้เนี่ยของสายการบินที่เป็นของประเทศตุรกีเนี่ยได้ลื่นออกจากรันเวย์นะครับในขณะที่กำลังแลนดิ้งที่สนามบินซาบิฮากอกเซนนะครับในอิสตันบูลนะครับซึ่งมีแรงกระแทกรุนแรงมากๆนะครับทำให้เครื่องบินเนี่ยแยกออกเป็น3ส่วนนะครับส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1รายนะครับแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก157คนนะครับโดยปัญหาครั้งนี้เนี่ยเขาบอกว่าเกิดจากสภาพอากาศที่รุนแรงมากๆนะครับทั้งฝนตกแล้วก็ลมแรงนะครับทำให้ล้อแล้วก็เครื่องบินเนี่ยไม่สามารถเกาะกับพื้นได้ในขณะที่กำลังลงจอดนะครับจึงถลายลื่นตกลงไปในรันเวย์นะครับหลุดออกไปจากรันเวย์รายงานผู้โดยสารณปัจจุบันตัวเลขเนี่ยทราบคร่าวๆว่าเป็นส่วนใหญ่เนี่ยเป็นชาวตุรกีนะครับรวมทั้งผู้เสียชีวิตด้วย1คนก็เป็นชาวตุรกีเช่นเดียวกันนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็มีชาวต่างชาติประมาณ20คนนะครับตอนนี้ผู้บาดเจ็บทุกคนเนี่ยถูกส่งไปที่โรงพยาบาลเพื่อรักษาตัวทั้งหมดแล้วนะครับโดยส่วนใหญ่อาการไม่ค่อยหนักมากนะครับมีเพียง2คนเท่านั้นที่อาการวิกฤตแล้วก็อยู่ในห้อง ICU นะครับซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นอุบัติเหตุที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะครับเนื่องจากสภาพอากาศที่มันรุนแรงมากๆแล้วก็ไม่อาจจะคาดการได้นะครับก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับรวมถึงคนที่เกี่ยวข้องทั้งนั้นนะครับแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับญาติแล้วก็ครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะครับนี่คือทั้งหมดของ Mission World News Report ในวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมากๆนะครับอย่าลืมระวังเรื่องฝุ่นแล้วก็เรื่องไวรัสโคโรนานะครับกินร้อนช้อนกลางล้างมือใส่หน้ากากอนามัยนะครับหลีกเลี่ยงในพื้นที่ที่มีคนเยอะๆแล้วก็ล้างมือบ่อยๆนะครับวันนี้นนท์ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ Mission World News Report